God søndag til alle sammen, og Guds fred. Takk for sist til dere har truffet før, og kanskje truffet her på huset også. Den ene gangen jeg har vært her. Det er jo møter for vardevakt for Bibelen denne helga på Frøyland. Og vi er to forkynnere som er med der. Og så var det et samarbeid med Flymisjonen da, og at jeg kunne komme hit i dag, formiddag, det var veldig, veldig fint. Takk for at jeg får lov til å besøke dere og være med her. Så er det vel bots- og bededag i dag? Jeg skal ikke lese søndagens tekst, men jeg skal heller ikke lese den teksten som er utgangspunkt for den sangen vi sang. Tolleren og synderen. Tolleren og fariseeren i tempelet. Men det er en tekst som i innhold likner litt da. I hovedbudskapet likner litt. Men vi skal fortsette å be til Herren først. Takk, kjære Far i himmelen, Jesus Kristus, for at du har samlet oss her i formiddag. Takk for det vi har fått høre fra ditt ord. Og takk for det vi har fått sunget sammen nå, Jesus. Og så ser du den enkelte av oss. Vi ser det ytre, vi ser overflata. Men du ser helt inn til hjertets innerste, Jesus. Og nå ber jeg om at du skal tale til oss, og i fortsettelse må du, gode Hellige Ånd, overbevise. Det kan ikke jeg gjøre, men det må du gjøre. Du må overbevise om synd og om rettferdighet og om dom. Og du må puste på ordet så vi ser deg, Jesus. Forbarm deg over oss alle sammen. Vi ber om at du skal få din vei og vilje. Amen. Ja, nå glemte jeg noe å si noe om meg selv. Det var noe sånn det skulle være, det tror jeg. Jeg er fra Trøndelag, fra Melhus i Trøndelag. Arbeidet lenge i NLM. Nå har jeg ansettelse i Sarepta. Vært med litt i Ordet og Israel. Rest for flere på fritida. Så jeg har egentlig hele livet vært sammen med misjonsfolket. Og det har vært en velsignelse både for meg og kona mi, Irene. Gjøkjell Fagerli, vi har 4 voksne barn. Vi skal lese fra Lukas evangeliet. Kapittel 7. Det er en ganske lang tekst, og jeg tror vi skal lese hele teksten faktisk. Det er jo litt forskjellige kulturer når det gjelder det. Kanskje var de flinkere til det før, i hvert fall så sier Paulus til Timoteus, legg vind på opplesningen av skriftene. Det er fint å høre forkynnelsen, men det er også fint å sitte sammen under lesingen av skriften. Den tingen har kanskje ikke så veldig stor plass i vår del av kristenverden, kristen-Norge, men det er et aspekt i Guds ord det og da. Lukas 7, 36 og utover. I Jesu navn. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer, og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mann en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, Mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse meg, kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem er denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Amen. Jeg spør meg selv, og jeg spør deg, når undret vi oss sist over Jesus? Jeg kjenner ikke dere. Jeg kjenner en del navn, jeg kjenner en del ansikt, men jeg kjenner ingen av dere. Men jeg kjenner meg selv litt grann. Kristian, har du sluttet å undre deg? Er det kristne budskapet noe du kan, på en sånn måte at det har blitt dagligdags og hverdagslig? Når gikk du ut i din hverdag med hjertet fullt av undring? Når vi leser evangeliene, så ser vi at undringen veldig ofte var fram. Der Jesus gikk, der Jesus sto fram, der Jesus var med i en setting, der var det mye undring. Hvem er denne mannen? Sånn var det helt fra da Maria fikk besøk av engelen i Nazaret. Tror du hun undret seg? Ni måneder senere, når englekoret stemte i det store gloria på julenatt, tror du gjeterne rundt bålet undret seg? Hva er det som skjer? Hva er det himmelen har forkynt oss? Og de gikk og de fant barnet. Tror de undret seg? I dag er det føtter en frelser. Han Kristus. Han Herren. Han Gud. Og så ligger han der i en krybbe. Reven har hi, og fuglene under himlen har reir, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Jo, han hadde det der i krybba. Men han var i sitt jordeliv lavere stilt enn rev og raven. Når Jesus var 12 år og satt der i tempelet, og de gamle satt der med stokkene sine rundt omkring og lytta og så og kom med sine kommentarer. Tror de undra seg? Hva skal det bli av denne gutten? For noen spørsmål og for noen svar og for en modenhet, for en innsikt. Hvem er han? Hvor kommer han fra? Hvor går han hen? Og når Jesus 18 år senere gikk ut i sin offentlige gjerning, så var det nettopp undringa som var en veldig, veldig sterk faktor. For han talte ikke som andre talte. Han hadde ikke gjerninger som ligna på andre sine gjerninger. Hans myndighet var så helt annerledes. Noen undra seg over hans storhet og det han sa om å være ett med Faderen. Går det an? Kan en tømmermannssønn være ett med Faderen? Noen undra seg over at han var så ringe. De fikk liksom ikke taket på han. Har du fått taket på han? Forstår du han? Har du grepet det? En umoden undring som ikke vil tenke, den skal ikke vi sette fram foran oss som noe ideal. Men den modne undring, som av Herren og av Herrens ånd blir ført fram fra lys til lys, men likevel må innse og likevel må erkjenne at det er så mye jeg ikke har forstått her, den er Gud vel behagelig. Må Gud velsigne undringa di over boka, over ordet. Og over han som er ordet. Og denne undringa, den var veldig, veldig framtredende, også hos denne Simon, fariseeren. Møter vi han andre plasser i Skriften? Jeg tror kanskje ikke det. Han trer fram for oss noen vers her. Og så ser det ut til at han er borte igjen. Han er i alle fall ikke nevnt ved navn ved flere anledninger. Og vi kommer til det lenger ned her. Det han undret seg på fremfor alt annet, det var: er den herre mann en profet fra himmelen? Er han det? For hvis han er det, da må vi lytte til han. Da har han autoritet. Da må vi bøye oss for hans ord. Men er han det, da? En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Det var et fint trekk, det. Kan du komme hjem til huset mitt, Jesus? Og så får vi et måltid sammen. Det var ganske sterkt i den kulturen for 2 år siden. at du kunne ikke spise med en fiende. Du kunne ikke ha brødsbrytelse uten å ha et nært samfunn. Disiplene spurte Jesus, hvem er det som skal forråde deg? Da satt de rundt bordet. Hvem av oss er det som skal forråde deg? Og så sier Jesus, det er han som dypper i skåla sammen med meg. Ble disiplene noe klokere av det? Alle dyppet jo i skåla. Alle gjorde det, det var jo sånn de spiste. Og den var jo midt i måltidet. Så den setningen av Jesus peker ikke ut forræderen altså. Men setningen til Jesus peker ut det enormt grove i hans falskhet. Vet du, han som sitter med forrædertanker i hjertet sitt nå, det er en som dypper i skåla sammen med meg. Han gir seg ut for å være min venn, altså. Så falsk er han. Han spiller en rolle. Han er skuespiller. Han sitter her med en maske og gir seg ut for. Men hjertet hans henger fast ved sølvet som han har skjult i kledningen sin. Og salmisten sier det. I det gamle testamentet i salme 41, vers 10. Han som åt mitt brød har løftet sin hæl imot meg. Vi delte ikke brød altså, men han åt mitt brød. Det var jeg som sto for måltidet. Det var jeg som innbød. Og han sa ja takk til å komme og spise mitt brød. Det er han som har løftet hæren sin imot meg. Så falsk er han. Det ser ikke ut til å være noe falskhet i Simon sitt hjerte, men en ekte og genuin lengsel etter å finne ut hvem Jesus er. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Altså med andre ord, hun var en prostituert. Syndere var de alle sammen, både menn og kvinner, men det er en annen måte å si det på, at hun helt eller delvis skaffet seg sin inntekt ved å selge kroppen sin. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Det at hun kom inn i Simons hus, inn i selskapet, inn imot måltidet, det reagerer vi kanskje på. Det er ganske utenkelig i vår kultur og i våre middagsselskap når vi har innbudte gjester. Men det var ikke så uvanlig for 2000 år siden. Det var ikke en streng grense mellom innbudt og ikke innbudt. De som kom forbi eller de som stakk innom, du kunne ikke avvise dem. Vi så det i Afrika de årene vi var der. Sendte ut 100 innbydelser til et bryllup, så måtte du i alle fall lage mat til 200. Ingen ble avvist en sånn dag. De fikk kanskje ikke sitte helt inntil brudeparet, men kom de inn og satt seg ned i nærheten, så kunne du ikke sende dem bort. Så de at hun kom og trådt ganske nær, det var ikke en oppsiktsvekkende. Men likevel, her tråkker hun så nær, og blir på en måte så sentral i alles tanke og sinn og oppmerksomhet, at det var nok noe å snakke om i ettertid. Hva står det om hun? Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter. Ser du bordet foran deg? De sitter altså ikke på en stol og et vanlig bord. For hadde hun kommet bakfra da, så hadde hun nettopp ikke kommet til hans føtter. Da var føtteren hans under bordet. Men hun kom bakfra ved hans føtter fordi han lå til bords. Kanskje støtta opp med ei pute eller en liten krakk for albuen som du kvilte på, og så åt du med høyre hånd. Da, med den spisestillinga der og den halvveis liggende stillinga der, da kommer du først til føtteren når du kommer bakfra. Der ved føtteren kommer hun. Og der ved føtteren kneler hun ned. Og så er hun i stor sorg og i stor vonde og i stor gråt. Har du traska rundt i Midtøsten, i Israel? I støvet og sanda? Med eller uten strømper i sandalene? Da vil fotene dine og huden din etter hvert bli veldig, veldig tørr og støvått. Jesus hadde ikke fått vaska fotene sine når han gikk inn i Simons hus. Det var ganske vanlig. Jesus sitter der med tørre, støvåte føtter. Prøv å dryppe en dråpe vann på sånne føtter. Dråpen bare suges opp i huden. Den tørre, støvåte hud trekker den til seg som et gammeldags trekkpapir. Prøv 2 dråper vann. Prøv 10 dråper. Prøv 20 dråper. Du har 2 føtter å fordele det utover. Jeg skal si deg, det skal ganske mange dråper med væske til før det blir søl på gulvet. Men her var sorgen så stor. Og her var gråten så intens og bitter. Og her var tårene så mange. Og her fikk hun holde på så lenge at hun til slutt måtte tørke opp og ordne opp etter seg. Da er det mye tårer. Og hun har ikke noe tøystykke eller noen lommeduk med seg. Hun tar det hun bokstavelig talt har for hånda, og så tørker hun opp med sitt hår. Tørker føtteren. Ser du henne? Det står ikke. Men vi kan jo tenke oss. Fortsatt småpraten rundt bordet. Jeg kan på en måte forestille meg at det var litt prat til å begynne med. Men etter hvert som kvinna kneler ned, etter hvert som gråten får tak, etter hvert som tårene flommer, så stilner småpraten. Og så er alle intenst opptatt med det som nå skjer ved Jesu føtter. I alle fall er Simon opptatt av det som skjer. Vi leser i vers 39. Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han ved seg selv. Han tenkte altså. Han sier en nå høyt. Han også, som jeg tipper resten av selskapet, er knøske still. Han bare tenker, si ingenting. Og det han tenker, er dette her. Var denne mann en profet? Ja, det er jo det han har gått og tenkt på. Er han en profet? Og Simon aner nå at han har fått svar. Han tror han har fått svar. Han tror han forstår det nå. Og hans konklusjon er at Jesus kan ikke være en profet sendt fra Gud, som vet alt og ser alt og kjenner alle hjerter. Nei, tenker Simon, han kan ikke være en profet. Hvorfor tenker han sånn? Jo, det åpenbares i hans tanker. Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Simon tenker sånn. Jesus kan ikke vite hvem denne kvinnen er. Jeg vet hvem hun er, for jeg bor her i byen. Hun er jo herfra, hun også. Jesus vandret jo fra plass til plass. Han ble ikke så lokalkjent, tenkte Simon. Men jeg kjenner hun. Og er han utsending fra Guds hellige? Da er han hellig, og da kan han ikke tillate at en syndig kvinne på denne måten trer så nær og fumle med hans føtter. Det er en lovisk tanke. For loven sier det at Guds hellighet forbyr Gud å ha samfunn og samvær med en synder. Peter tenkte også sånn. Da han forsto hvem Jesus var, at han var Messias, han var Guds hellige, da kastet han seg på kne foran Jesus og sier det, nå må du gå bort fra meg, for jeg er en syndig mann. Du må gå bort fra meg, Jesus, for jeg er en syndig mann. Synderen kan ikke ha samfunn med den hellige. Det var på en måte rett der. Men i og med Jesus, så blir det veldig, veldig gærlig. Men Simon har altså fått svar. Jesus er ikke Guds profet. Og så står det i vers 40. Da svarte Jesus. Hadde Simon sagt noe? Nei. Simon hadde ikke sagt noe. Og så står det at Jesus svarte. Simon hadde tenkt. Men for Jesus, som kjente alle hjerter og så alt, så ropte tankene til Simon så høyt som vanlige ord var hørbare. Og så svarer Jesus, står det. Det er nesten litt sånn, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, Jeg har noe å si deg. Nå Simon i sjelesorg hos Jesus. De fleste sjelesorgssamtalene under fire øyne. Og her ser vi hvor respektfullt Jesus nærmer seg Simon. Jeg vet det, Simon, at jeg er gjest i ditt hus i dag. Det er du som har innbudt. Det er du som har ordnet i stand. Det er du som er verdt. Og jeg må si det til deg nå, Simon, at det jeg har å si, det kan hende at du opplever det som ydmykende. At du mister ansikt. Hvis du vil, så kan vi ta det i kveld når ting har roet seg. Da kan vi få en samtale på tomannshånd. Jeg overgir til deg å velge tid og sted, men jeg har noe, Simon, som ligger på meg. Jeg skulle absolutt ha snakket med deg om det. Det var nok førstevalget til Jesus å få si det der rundt bordet. For det var et budskap som mange trengte å høre. Kvinnen og husfolket og alle. Men han nærmer seg veldig varlig. Jeg har noe å si deg, Simon. Kan vi ta det nå? Og Simon gir sin tillatelse til det. Mester, si det. Og så forteller Jesus en liten lignelse om en pengeutlåner. Det er ikke så mange private pengeutlånere i dag. Det er banker og kreditselskap som styrer med den businessen i dag. Formen er uvesentlig. Folk lånte penger da, som nå. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer. Den andre 50. Det var for så vidt litt forskjell på de her to skyldnerne, men det var bare en gradsforskjell. Artsforskjellen ser vi ikke. Begge to hadde gjeld. En hadde gjeld på 500 dagslønner, la oss si 500 000 da, for å si det enkelt. Og den andre hadde gjeld på 50 dagslønner, 50 000. Det som var likt for dem, det var at ingen av dem hadde noen mulighet til å greie å betale denne gjelda. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Det er jo for så vidt et logisk, enkelt spørsmål, og det ser ikke ut som Simon tenkte seg om noe lenge. Lignelsen er enkel, og spørsmålet til Jesus på slutten der er enkelt. Det er naturlig at den som får ettergitt en stor gjeld, har et annet forhold til han som tilga, enn den som hadde en liten gjeld tilgitt. Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Jesus sier ikke, «Du svarte rett», sier ikke det. Jesus sier heller ikke, «Du bedømte rett», sier ikke det heller. Men Jesus sier, «Du dømte rett.» Vet du, Simon, nå har du avsagt en dom. Du har avsagt en dom. Vet du hvem du har dømt? Du har dømt deg selv, Simon. Ser du det? Jeg påstår ikke at du ser på deg selv som fullkommen, Simon. Jeg påstår ikke, Simon, at du ser på deg selv som syndfri. Men når du ganske lenge nå har sittet og sett på denne kvinnen, så har du veldig, veldig klart vært deg bevisst at hun er en synderinne, og du er ikke der. I din tanke så har du hevet deg litt over henne. Og sagt at hun i møte med Gud har en mye, mye større gjeld og skyld enn det du selv har. Stemmer det, Simon, at du har hatt de tankene? Men hvis jeg har tilgitt henne, og hvis jeg har tilgitt deg, og du altså synes at du har fått lite tilgitt, i forhold til henne i alle fall, da har du dømt deg selv nå til å elske meg lite. Og så griper Jesus tak i måten Simon ønsker han velkommen på, for å underbygge den tanke at Simon, du elsker lite. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen?» Det var et rart spørsmål. Selvfølgelig så Simon kvinnen. Det var jo kvinnen han satt og sett på noe et helt kvarter, kanskje lenger. «Ser du denne kvinnen?» Vet du hva jeg tror, Simon? Jeg tror at du har ikke sett kvinnen, men du har sett synderinnen. Ser du menneske, Simon? Ser du en sjel som skal leve evig? Og det er med å få lite tillit og så elske lite. «Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene.» Det er ganske vanlig det, Simon. «Du bøyde ikke ned og ville være tjener. Du ordna ikke så andre kunne være det for meg heller.» «Jo, jeg takker deg for at du innbyr meg til et måltid.» Og det var respektfullt på en måte. Men det var kanskje ikke noe mer heller. Hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Det var en stor ydmykelse for hun. Den gjerning vittne om nå, Simon. Det vittner om en gjenkjærlighet som jeg ikke ser hos deg da. Det er en her som elsker lite, og så er det en som elsker mye. Og du dømte deg selv faktisk. Du ga meg ikke noe kyss. Det går i samme gata. En som du ville ære. En som du ville gi et veldig, veldig sterkt signal om at du ville hedre og opphøye. Han møter du med et kyss, Simon. Du ga meg ikke det. Men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje. Jeg er Messias, Simon. Det ble forkynt fra himmelen, både ved min unnfangelse og min fødsel. Det forkynt jeg veldig, veldig tydelig når jeg trådte fram offentlig i synagogen hjemme i Nazaret og hadde min tiltredelsespreken. Og det har kommet fram i min lære og i min undervisning ganske, ganske ofte. Jeg vet du har hørt det, men du har ikke bøyd deg for det. Og du har latt tvil og tvil og tvil råde grunnen i ditt hjerte. Jeg er den salvede. Men du anerkjente meg ikke som den salvede ved å salve mitt hode. Men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Hva kom først her? Var det syndenes forlatelse? Eller var det kjærligheten uttrykt i kvinnens gjerninger? Har du Bibelen foran deg? For deg som ikke har det, så leser jeg det sakte en gang til. Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Hva kom først? Det er syndsforlatelsen som kom først. Og så er hele hennes liv, hele hennes gjerning, hele hennes hjerte, som er fylt av en takk, hun bare må være der Jesus er, og øse ut sin anger, men også øse ut sine gaver til han som har frelst henne og kjøpt henne og gjort henne ren. Kjærlighetsgjerningene er ikke noen forutsetning for å få tilgivelse. Det er en herlig, herlig frukt av at du har fått tilgivelse. Du får, og nåden er veldig, veldig gratis. Du blir frelst ved nåden alene, sier Luther, men nåden blir aldri alene. De gode gjerningene vokser fram av et hjerte som har blitt tilgitt, og som har fått kjærligheten utøst i sitt hjerte ved den hellige ånd som er gitt oss. Hun var tilgitt når hun trådte inn i huset. Da hadde hun allerede ordnet med den kostbare salve. Hun bare måtte være der jeg var. Det har gått med hun, som det gikk med dem som det står om i Lukas 15:1. Tollere og syndere holdt seg nær til ham, komma for å høre ham. De var som bia rundt honningkrukka. De bare måtte være der. Jo da, han kunne peke på dem med synd, så det svei i hjerte og sinn og samvittighet. Men de merka det at midt i det at den var sann, og helt sann, så var han også veldig, veldig full av nåde. Han var full av begge delen samtidig. Ja. Full av nåde og full av sannhet. Hun har fått blitt tilgitt så mye, hun, Simon. Hun hadde så mange ting å nevne hun nå. Hvor lenge lå hun der ved mine føtter og gråt ut alt det svarte? Hun ble liksom aldri ferdig. Og Jesus lot hun gråte ut. Ikke for å få tilgivelse, men det er noe mentalt godt i det. Å få legge det fra seg over tid. Du trenger litt tid for å utøse hjertet ditt for Herren. Det tar tid å øse en båt som er full av vann. Du føler at om du øser litt, så er det et hav igjen liksom av alt det svarte. Hun trengte tida, ikke for å få, for hun hadde fått allerede. Men hun skulle gå ut i sin hverdag igjen og være menneske. Hun trengte tid til å legge av. Og så reiste hun seg så glad, for hun fikk god tid der ved Jesu føtter. Derfor sier jeg deg, Simon, og nå må du høre, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, Simon, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem er denne som endog tilgir synder? Enn om Jesu ord om at dine synder er deg forlatt, enn om det kunne få vært siste ordet? Men så aner vi skeptikerne. Skepsisen mot Jesus, hvem er han, hvem gir seg ut for å være? Det er bare én som kan tilgi synd, og det er Gud. Men det er også en skepsis her imot kvinnen. Kan en så stor synder og en så stor synderinne bli tilsagt syndenes forlatelse? Kan rinnene bli frelst? Kan Hitler ha blitt frelst? Du aner litt av det snusfornuftige i folket sine tanker. En lett irritasjon over at hun kunne komme og få sin synd tilgitt. Og så er det som Jesus vil verne henne mot denne skepsisen. Men han sa til kvinnen, spesifikt til kvinnen, nå kvinne må du høre. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Gå bort i fred. Og du kan være helt, helt sikker på det, at hun gikk ikke tilbake til sitt gamle liv. Hun hadde grått det ut og fått nevnt det med sine tanker og med sin anger og med sin bot. Alt sammen framfor Jesus. Og så gikk hun fri derfra. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er nedbøyd og sønderknust i sin ånd. Gud har to adresser. Vi forstår den førsten best, i det høye og hellige. Ja, det tror vi på. Hvor skulle den ellers bo enn i sin himmel? Men han bor også hos den som er nedbøyd og sønderknust i sin ånd. Der liker han veldig, veldig godt å ta inn Sakkeus. Sakkeus, i dag må jeg gjeste deg i ditt hus. Simon, takk for at jeg fikk komme inn i ditt hus. Men jeg vil inn i ditt hjerte hvis det er en nød der etter å få ta imot syndenes forlatelse. Vet du, jeg har ikke kommet for de rettferdige. Finns det noen rettferdige da? Massevis. Selvrettferdige. Massevis. De trenger Jesus som mentor, og hyrde, og venn, og rådgiver, og det er ikke måte på hva de trenger. Men de trenger ikke som frelser. Men han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. I det høye og hellige bor jeg, ja, men også der han finner oss som er sønderknust, og der ånda er nedbøyd og fattig. Og det er akkurat sånn Jesus begynner si bergpreken til sine disipler om deres kall og liv her i verden. Salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Øyvind Andersen sier at det Jesus sier der, det at salig er den som med hensyn til sitt indre liv står som tiggere for Gud. Dem er salig. Han kom for dem. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Det er sagt til den som ser seg svart og uren. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, di tru, di rettferd, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjarta er bare synd og mein, men ved det verk du gjorde er jeg fullkommen rein. Amen.